ในบรรดาเรื่องผีที่เล่ากันมามักมีนกแสกเป็นแขกรับเชิญอยู่เสมอด้วยความเชื่อแต่โบราณว่ามันคือสัตว์เลี้ยงของยมทูตผู้เป็นบริวารของพญายมบาลถ้าเห็นนกแสกเกาะอยู่บนหลังคาบ้านใครเจ้าของบ้านจะต้องพบกับเรื่องร้ายและอาจจะมีอันเป็นไปเสียงกรีดแหลมในยามวิกาลบางก็ว่าผีเปรตมันร้องเพราะถูกนกแสกฆ่าไปกินผมกำลังยืนเงยหน้ามองดูเจ้านกแสกบนหลังคาโบสถ์และมันกำลังหมุนคอช้าๆหันกลับมาจ้องตากับผมคุณกำลังอยู่กับผมอนันทนามงคลสิริในรายการฟังเอาไว้ตอนสองนกฟังเมืองฟังผู้คนฟังความคิดฟังเสียงชีวิตฟังเอาไว้สวัสดีครับวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังลองตั้งใจฟังเสียงรอบตัวกันสักนิดว่าแถวบ้านยังพอมีเสียงแบบนี้อยู่ไหมครับถ้ายังได้ยินแปลว่าบริเวณนั้นยังพอมีธรรมชาติอยู่ทั้งต้นไม้สวนหย่อมทุ่งนาหรือว่าแหล่งน้ำเล็กๆและเสียงที่มักจะดังชัดเจนกว่าทุกเสียงก็คือนกนานาชนิดที่ขับขานเป็นจังหวะเป็นทำนองให้เราได้ยินทุกวันนั่นแหละครับประเทศไทยเรามีนกอยู่พันกว่าชนิดหลายชนิดที่ปรับตัวอยู่ร่วมเมืองเดียวกันกับเราก็ยังบอกได้ด้วยว่าสุขภาพของเมืองที่เราอยู่ตอนนี้กำลังเป็นอย่างไรผมอยู่ที่สวนรถไฟหรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในชื่อสวนวชิรเบญจทัตสวนสาธารณะกลางเมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นปอดใหญ่ของกรุงเทพและพื้นที่สีเขียวแบบนี้ยังเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตสารพัดชนิดรวมถึงบรรดานกที่เรากำลังจะไปทำความรู้จักกันวันนี้ครับผมอยู่กับคุณเอชุตินทร์วิริยะปานนท์และคุณทอมอุเทนภูมิรินทร์สองนักสื่อสารธรรมชาติของกลุ่มเนเจอร์เพลินคลับที่ใช้ความหลงใหลในด้านชีววิทยามาออกแบบเป็นกิจกรรมสำรวจธรรมชาติให้กับคนหลายกลุ่มหลายวัยครับ
นกกังเขนเนี่ยผมถือว่าเป็นนกสามัญประจำบ้านเลยนะครับเราจะได้ยินเสียงร้องเจอเจ้าเป็นท่วงทำนองของมันนกทำไมถึงร้องเพลงเนี่ยเป็นคำตอบที่เด็กๆ ก็จะถามหรือคนทั่วไปก็จะถามเวลามีกิจกรรม bird walk หรือชมธรรมชาติเนี่ยง่ายมากครับนกก็เหมือนกับคนก็คือต้องการสื่อสารที่นกกังเขนมันร้องทุกเช้าเลยมันสร้างรั้วบ้านก็คืออาณาเขตนั่นเองครับคนมีรั้วบ้านแต่นกไม่มีรั้วบ้านแต่ว่าพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์ดินดีหรือว่ามีพวกหนอนพวกแมลงนี่เยอะก็คือทำเลทองว่างั้นเถอะมีน้ำมีท่ามันก็จะรักษาตรงนี้มากเลยไม่ยอมให้นกกังเขนบ้านตัวผู้ตัวอื่นมาแย่งชิงแล้วก็ถ้าใครมาก็จะท้าตี
เจ้าตัวดีเนาะเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าขนาดตัวแบบไม่เกินเนี่ยกำปั้นฝ่ามือเราเนี่ยค่ะแล้วก็มีสีดำสลับขาวกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็เสียงร้องเขาเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถบอกถึงเรื่องการประกาศอาณาเขตได้ด้วยพอเขาอยู่ในเมืองเนี่ยช่วยเรากำจัดแมลงวันหรือยุงแมลงรำคาญอะไรพวกนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆตามถังขยะบ้านเราจะมีอีกตัวนึงคล้ายๆกังเขนบ้านเลยเพราะว่าเป็นตัวสีดำสลับขาวเหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวนี้ชื่อภาษาอังกฤษเขาคือแฟนเทลดังนั้นเราจะสังเกตเห็นเลยว่าหางเขาเนี่ยตามชื่อเลยค่ะแฟนเทลกระดกขึ้นกระดกลงเหมือนพัดได้เลย
นกที่คุณเอพูดถึงอยู่นี้คือนกอีแพลดแถบอกดำชื่ออีแพลดสะกดแบบนี้นะครับสระแอพอพานรอเรือดอเด็กเป็นคำที่ใช้เรียกพฤติกรรมการกางขนหางให้บานออกและหุบได้คล้ายกับพัดนั่นแหละครับ
ในเมืองเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าเราจะเปิดไฟกันตลอดเลย24ชั่วโมงทุกหน้าบ้านจะมีโคมไฟอยู่หน้าบ้านใช้เวลากลางคืนเราก็เรื่องของเซฟตี้เนาะใช่ไหมพี่เบียร์แบบรักษาความปลอดภัยใช่ไหมคะกันโจรกันขโมยอะไรก็ตามแต่ว่าพวกนี้เองเนี่ยมันก็ล่อแมลงเข้ามาพวกแมลงกลางคืนดังนั้นเจ้านกอีแพลดแถบอกดำเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงไฟตรงเนี้ยกินแมลงอะไรได้เท่ากับว่าแทนที่เขาจะหากินได้เฉพาะเวลากลางวันเนี่ยกลางคืนเขาก็มีอาหารกินด้วยเหมือนกันอาหารของเขาที่แบบเขาชอบมากอย่างหนึ่งก็คือแมลงวันอีแพลดแถบอกดำเนี่ยเป็นนักกำจัดแมลงวันแบบ number 1เลยในเมืองที่แบบ เราไม่ต้องเสียตังค์จ้างเขาสักบาทเลยการที่เราพบเห็นเขามากขึ้นแน่นอนเหมือนเราเลยค่ะอาหารอยู่ตรงไหนเราก็จะไปตรงนั้นเหมือนกันเลยแมลงวันมีเยอะตรงไหนเจ้าพวกนี้ก็จะไปเยอะตรงนั้นดังนั้นก็ไม่แปลกที่เราจะพบเขาเยอะตามถังขยะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในถังขยะต้องบอกก่อนว่าเรายังawareness ในเรื่องของการแยกขยะกันไม่ค่อยมากดังนั้นในขยะ1ใบมันอาจจะมีทั้งขยะสดที่เป็นขยะอาหารซึ่งก็นำมาซึ่งแมลงวันดังนั้นเจ้านกอีแพทก็จำกลิ่นแมลงวันตามถังขยะอีกทีนึงซึ่งข้อดีก็คือแมลงวันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพาหะนำโรคใช่มั้ยคะหน้าร้อนก็จะเจอบ่อยๆคนที่เป็นอหิวาตกโรคท้องเสียท้องร่วงอะไรอย่างงี้จากแมลงวันซึ่งเจ้านกอีแพทแบบนำเนี่ยก็เหมือนช่วยควบคุมประชากรของแมลงวันแล้วก็ช่วยควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้ด้วยค่ะ
และเสียงนกที่หลายคนอาจคุ้นเคยเพราะฟังสะดุดหูแต่ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรคือนกอีวาบตั๊กแตนตัวนี้ครับนกอีวาบตั๊กแตนโปรดปรานการจับหนอนบุ้งที่มากัดกินใบไม้มากๆการหาอาหารของนกหลายชนิดเป็นกิจวัตรตามธรรมชาติที่ช่วยให้ธรรมชาติยังคงความสมดุลครับสิ่งนี้เขาเรียกว่านิเวศบริการหรือประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติตั้งแต่ต้นไม้ที่ฟอกอากาศทุ่งหญ้าที่เก็บความชุ่มชื้นป่าที่กักเก็บน้ำไปจนถึงนกที่ฆ่าเมล็ดพืชกระจายพันธุ์ดอกไม้หรือนกที่บินโฉบจับแมลงกลางอากาศช่วยควบคุมศัตรูพืชและแมลงรบกวนในเมืองทั้งหมดนี้คือบริการจากธรรมชาติที่เราได้รับโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเลยครับที่เรามักได้ยินเสียงร้องเป็นจังหวะซ้ำๆสม่ำเสมอดังก้องไปทั่วซอยบ้านก็คือเสียงของนกตีทองนะครับ
ทำไมถึงเรียกว่าตีทองมันไม่ได้ทำอาชีพตีทองหรือว่ามีเจ้านกตัวนี้มาอยู่ใกล้บ้านเราแล้วมันผลิตทองให้เราเหมือนหานทองคำในนิทานแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าคือเสียงเนี่ยค่ะต้องต้องต้องมันเสียงเหมือนช่างตีทองในสมัยอดีตที่แบบเป็นแฮนด์เมดเลยนะคะพี่เบียร์ก็จริงๆแล้วนกตีทองค่อนข้างปรับตัวได้ดีนะคะ
จริงๆไม้ยืนต้นที่เป็นทรีนะครับก็คือที่มีลำต้นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ริมถนนที่เราเห็นปลูกต้นตะแบกต้นชมพูพันทิพย์หรือว่าแม้แต่ต้นมะม่วงต้นตีนเป็ดริมถนนในสวนสาธารณะหรือต้นไม้ของหมู่บ้านก็นกตีทองสามารถที่จะเจาะโพรงแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่ในนั้นเขาก็จะเจาะกิ่งไม้ที่แห้งตายขาต้น
การรักษาพื้นที่สีเขียวเล็กๆเอาไว้เปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นคืนกลับมาทำให้คนเมืองยังพอได้เจอนกและได้ฟังเสียงร้องเราฟังเสียงของนกไม่ใช่แค่เอาไว้จำแนกชนิดเท่านั้นแต่ยังทำให้เราได้หยุดพักจากความวุ่นวายแล้วหันมาฟังธรรมชาติรอบตัวที่ย้ำกับเราว่าเมืองนี้ยังมีธรรมชาติที่รอให้พวกเราใส่ใจมากกว่าที่เคยครับอย่างตอนบ่ายๆนะครับคุณทอมบอกว่าจะได้ยินเสียงร้องของพวกนกกลางคืนบางชนิดด้วยเช่นเสียงร้องของนกเค้าโมงที่หลายคนก็อาจจะเคยได้ยินกันบ้างหรือเสียงร้องของนกเค้าจุดขวัญใจประจำสวนรถไฟเพราะภาพถ่ายครอบครัวนกเค้าจุดที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์ทำให้ใครหลายคนที่มาเที่ยวสวนรถไฟต้องแวะมาตามดูด้วยตาตัวเองสักครั้งคุณเอกับคุณทอมพาผมเดินมาถึงต้นไม้ใหญ่และชวนให้แงนมองขึ้นไป
เจอไหมพี่
ใช่ครับเจ้านกเขาจุดตัวจิ๋วกำลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงที่มีกล่องไม้รูปทรงเลียนแบบบ้านติดตั้งอยู่ใกล้ๆผมกำลังมองดูเจ้านกเขาจุดนกเขาขนาดเล็กหัวกลมลำตัวโดยรวมสีเทาอมน้ำตาลมีจุดสีขาวกระจายทั่วลำตัวด้านบนและที่สะดุดตาคือใบหน้าที่เหมือนมีแถบคิ้วและคราวสีขาวฟูๆดูคล้ายกับคุณลุงตัวจิ๋วๆเลยครับ
เจ้ากลุ่มนกเขาอะค่ะเขาไม่ได้สามารถเจาะโพรงได้ด้วยตัวเองได้เนาะดังนั้นเนี่ยการที่ต้นไม้เป็นโพรงเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกถึงสุขภาพของต้นไม้ที่อาจจะมีเชื้อราข้างในหรืออาจจะป่วยซึ่งหมอต้นไม้หรือว่ารุกขกรเนี่ยก็จะมีหน้าที่ประเมินแหละว่าสุขภาพเขาดีไม่ดียังไงกรณีที่ถ้าเขาอยู่ในเมืองซึ่งจริงๆต้นไม้เหล่านี้ถ้าเกิดอยู่ในป่าเป็นโพรงเป็นอะไรไปอะก็ไม่ได้ต้องไปจัดการอะไรก็เป็นวัฏจักรของเขาถ้าไม่มีกิจกรรมของมนุษย์ ข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตัดแต่งหรืออะไรเขาแต่แน่นอนว่าพอเป็นต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่เมืองหรือใกล้บ้านเราหรือแม้แต่ในสวนสาธารณะที่มีคนไปวิ่งไปออกกำลังกายก็ตามเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีผู้ประเมินความเสี่ยงหรือว่าลูกค้ากรเนี่ยเข้ามาดูแลจัดการเพื่อไม่ให้มันเกิดกรณีที่ลมพัดฝนตกพายุเข้าแล้วต้นไม้โค่นล้มหักมาทับรถทับคนเสียหายเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องปะโพรงรางเหล่านั้นหรือว่าซ่อมแซมเพื่อไม่ให้ต้นไม้ล้มหรือแม้แต่การตัดกิ่งต้นไม้นั้นออกไปเพื่อรักษาตัวต้นไม้นั้นไว้เนี่ยมันก็มีส่วนที่ทำให้บ้านของนกเขาในเมืองเนี่ยลดจำนวนลงได้เช่นกัน
คุณเอบอกว่าในทางปฏิบัติตอนนี้คล้ายกับที่เคยทำกับกลุ่มนกเงือกแต่ปรับขนาดให้เหมาะกับนกเขาตัวเล็กโดยเฉพาะที่กรุงเทพมีการติดตั้งไปแล้ว2พื้นที่และทุกครั้งจะมีการประเมินร่วมกับทีมรุกขกรของกทม.เพื่อดูสุขภาพต้นไม้และเลือกตำแหน่งใกล้โพรงเดิมที่นกเขาเคยใช้จริงโดยงานนี้ก็ยังได้ร่วมมือกันกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจว่าโพรงรังเทียมที่สร้างขึ้นจะกลายเป็นบ้านที่ปลอดภัยและมีโอกาสให้นกได้เลือกใช้จริงๆครับ
พื้นที่ที่เราจะสามารถเอาโพรงรังเทียมไปเป็นอัลเทอร์เนทีฟหรือว่าทางเลือกให้กับนกเขาจุดได้เนี่ยมันจะต้องมีเจ้านกเขาจุดหรือนกเขาอะไรก็ตามอยู่ในพื้นที่ก่อนนะมันไม่ได้หมายความว่าพอเราไปติดตั้งโพรงแล้วเขาจะแบบโอ้บินมาจากสวนนึงเพื่อมาอยู่บ้านเราไม่ใช่แบบนั้นอย่างที่สองก็คือพยายามเลือกต้นไม้ที่แข็งแรงไม่ผุพังใกล้กับโพรงเดิมที่เขาอยู่ซึ่งในส่วนนี้ค่ะเราจะให้ทีมรุกขกรเนี่ยแหละค่ะหรือว่าที่จริงแล้วถ้าเจาะจงไปก่อนนั้นคืออาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ช่วยขึ้นไปติดให้เรามีการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อตัวต้นไม้ด้วยนะเขาจะต้องคำนวณมาแล้วว่ามันเผื่อการโตของวงรอบของต้นไม้ไว้แล้วแล้วจะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวต้นไม้ในอนาคตและถัดมาเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการมอนิเตอร์ค่ะการมอนิเตอร์คือธรรมดาเลยเหมือนเรามาเดินดูนกในสวนทั่วไปแล้วก็แวะมาดูว่าเขามีการเข้าใช้งานหรือเปล่าพอเรามาเจอเขาเกาะใกล้ๆอะค่ะก็แอบซูมได้ประมาณหนึ่งว่าเขาอาจจะเลือกใช้แล้วแต่ว่าถ้าให้ชัดกว่านั้นน่ะก็ต้องรออย่างใจเย็นว่าเขาเข้าไปในโพรงจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเขาอาจจะแค่มาเกาะอยู่ใกล้ๆก็ได้มันไม่ได้บอกได้ 100% ว่านกจะเลือกใช้หรือไม่ใช้พูดง่ายๆเหมือนเราเลยค่ะเวลาคนเราจะหาที่อยู่เรามักจะเลือกจากอ่ะเราถูกใจไหมขนาดบ้านพอเหมาะกับครอบครัวเราหรือเปล่าใกล้ที่ทำงานเราไหมใกล้โรงเรียนลูกไหมออกไปตลาดง่ายไหมก็คือหาของกินง่ายหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะ
จริงถ้าไม่เจอพวกพี่เขาก็คือหาไม่เจอ
เราอาจจะไม่เจอก็ได
้ไหนวะไหนวะกันอยู่เดินวนอย่างเงี้ยชี้เลยไม่เจอ
ในระหว่างที่คุณเอกับคุณทอมเข้ามาติดตามดูโพรงรังก็มักจะได้เจอกับกลุ่มคนที่แวะเข้ามาหาดูนกเขาจุดอยู่เสมอ
ๆนี่ออกมาทั้งครึ่งตัวเลยนะอุ้ย
เอากล้องไหมคะพี่ทอมเอากล้องสองตาให้พี่เขายืมหน่อยเข้าไปแล้ว
ความเป็นนักสื่อสารธรรมชาติทำให้ทั้งคุณเอและคุณทอมมักแบ่งปันกล้องสองตากล้องสองทางไกลและคู่มือจำแนกนกที่พกติดตัวอยู่เสมอเพื่อชักชวนคนที่สนใจได้ลองส่องดูโลกของนกในมุมที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อน
ขอบคุณนะคะ
ขอบคุณนะคะ
ขอบคุณเต้าบุญ
ถ่ายได้ไหมครับ
ถ่ายได
้ชัดไหมไม่รู้เดี๋ยว
การช่วยกันดูแลที่อยู่อาศัยของนกที่มีเพียงทำให้คนรักธรรมชาติมีประสบการณ์ใหม่ๆแต่ยังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองเพราะทุกครั้งที่คนหลากหลายกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมบันทึกและสังเกตนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองที่ช่วยเพิ่มความตระหนักเล็กๆต่อคุณค่าสิ่งแวดล้อมโดยมีนกเป็นสื่อกลางนั่นเองครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าแต่ละปีจะมีนกหลากหลายชนิดบินอพยพเข้ามาในประเทศไทยกระจายตัวกันไปตามแหล่งอาหารตั้งแต่เทือกเขาสูงชายทะเลบึงน้ำทุ่งนาสวนผลไม้ไปจนถึงย่านเมืองที่พลุกพล่านอย่างกรุงเทพนี้โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่ประเทศแถบซีกโลกเหนืออุณหภูมิลดต่ำลงแหล่งอาหารตามธรรมชาติก็ขาดแคลนนกจำนวนมากจึงต้องโยกย้ายลงมาทางใต้ที่อาหารยังอุดมสมบูรณ์กว่าครับ นกที่อพยพเข้ามามักจะใช้เส้นทางเดิมๆและกลับมาในบริเวณเดิมๆกันเกือบทุกปีเราก็พอจะได้ยินเสียงร้องของเหล่านกอพยพแม้จะยังไม่เห็นตัวเราก็พอจะรู้ได้ว่าฤดูกาลใหม่กำลังมาถึงแล้วเช่นนกขมิ้นท้ายทอยดำนกตัวสีเหลืองสดที่มีแถบสีดำขนาดใหญ่คาดตรงใบหน้าไปจนถึงท้ายทอยนกอีเสือสีน้ำตาลนกนักล่าตัวเพรียวที่มีปลายปากแหลมงุ้มคล้ายกับนกเหยี่ยวและชอบจับเหยื่อพวกสัตว์เลื้อยคลานเอามาเสียบไว้กับหนามเพื่อกลับมากินต่อทีหลังแต่ทุกปีนกอพยพบางส่วนก็ไม่ทันไปถึงที่หมายครับเพราะบินไปชนเข้ากับบานกระจกใสตามบ้านตามอาคารและตึกสูงกลางเมือง
มันมีนกที่อยู่หน้าบ้านเราอยู่ใกล้หน้าต่างของเรามันมาได้ไงเอ๊ะไม่เคยเจอมาจากไหนวะเพราะว่าแต่มันอาจจะเจอในสภาพที่หมดแรงหรือยืนไม่ตรงอันนั้นก็อาจจะพอคาดการได้ว่ามันชนกระจกจริงๆถ้าเราเจอนกชนกระจกเราก็สามารถที่จะคนทั่วไปแชร์ตามโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้มีกลุ่มที่จะถามว่านี่ตัวอะไรหรือว่ากลุ่มนกอะไรคนที่สนใจด้านนกนักวิทยาศาสตร์ด้านนกก็มีกลุ่มที่สามารถที่จะรายงานอย่างเช่นกลุ่มพันตาก็ให้ข้อมูลทางด้านนี้ว่านกชนกระจกแล้วต้องทำอย่างไรสเต็ป1 2 3 4คนทั่วไปก็สามารถที่จะช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงได้โดยนับเลขได้ถ่ายรูปเป็นก็คือเดี๋ยวนี้เรามีสมาร์ทโฟนสามารถที่จะถ่ายรูปให้ทันให้ชัดส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่นิ่งๆเนี่ยเราก็เก็บมาในพื้นที่ปลอดภัยอาจจะใส่กองกระดาษก็ได้ใส่ตะกร้าก็ได้นะครับเพราะว่าพอนกชนกระจกเนี่ยก็พอดีกับแมวจรที่อยู่แถวนั้นหรือแมวที่เลี้ยงแบบปล่อยเนี่ยก็พอนกออนแอร์แล้วก็จะตะคุบจับไปกินเลยถ้าเกิดมันยังทรงตัวได้นะครับให้มันอยู่นิ่งๆสักพักเดี๋ยวมันก็สามารถที่จะบินต่อไป
คุณทอมบอกว่าในหลายประเทศเขามีวิธีลดปัญหานกชนกระจกเช่นติดสติ๊กเกอร์หรือลายจุดบนกระจกที่ด้านนอกเพื่อให้กระจกดูเป็นสิ่งกีดขวางไม่ใช่ภาพสะท้อนครับในบ้านเราเองก็มีเครือข่ายของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยที่คอยสื่อสารในเรื่องนี้รวมทั้งเครือข่ายนักดูนกอาสาสมัครเพื่อการเฝ้าระวังโรคในนกประจำถิ่นและนกอพยพและในแอปพลิเคชัน iNaturalist ที่จะรวบรวมรายงานนกชนกระจกจากเหล่านักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยครับข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เส้นทางอพยพแล้วมันก็อาจจะนำไปสู่การผลักดันมาตรการเชิงนโยบายอย่างการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับนกหรือการรณรงค์ปิดไฟอาคารสูงในช่วงฤดูอพยพได้ด้วยการถ่ายรูปนกชนกระจกที่เราเจอแล้วแชร์ข้อมูลไปเป็นอีกวิธีที่คนเมืองอย่างเราจะมีส่วนร่วมเฝ้าสังเกตและดูแลธรรมชาติจากบ้านของตัวเองครับขณะเดียวกันเราก็สามารถลองสวมบทบาทเป็นนักชีววิทยาแบบง่ายๆโดยไม่ต้องออกไปดูนกนอกบ้านก็ได้นะครับอย่างคุณเอกับคุณทอมที่สื่อสารเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมผ่าก้อนสำรอกของนกแสกเพื่อสำรวจสิ่งที่นกกินเข้าไปว่าแต่ว่าก้อนสำรอกที่ว่ามันคืออะไรลองไปฟังกันครับ
ก้อนสำรอกเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เจ้านกแสกเนี่ยกินเข้าไปแล้วย่อยไม่ได้ให้ลองนึกภาพถ้าสมมติว่าเราเนี่ยกินไก่อะค่ะพี่เบียร์ลองนึกถึงเวลาไก่ทอดไก่ย่างที่เรากินเนี่ยเรากินคนเรากินเนี่ยเราจะเลือกกินเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหรือหนังใช่ไหมคะแล้วเราก็เอากระดูกออกทิ้งไปแต่ว่าเจ้ากลุ่มนกเขานกแสกเนี่ยเวลาอย่างสมมติถ้าเขากินหนูตัวนึงเขาไม่ได้แยกจิกกินเฉพาะเนื้อแล้วทิ้งกระดูกเอาไว้แบบที่เรากินไก่แต่วิธีการกินของเขาก็คือเขมือบเข้าไปทั้งตัวเลยพอเขมือบเข้าไปทั้งตัวปุ๊บมันก็จะมีส่วนที่เขาไม่สามารถย่อยได้ก็คือส่วนที่เป็นขนกับกระดูกหลักๆเลยดังนั้นเจ้าขนกับกระดูกเนี่ยเมื่อผ่านกระบวนการย่อยอะไรเรียบร้อยแล้วภายในกระเพาะของเขาเนาะเขาก็จะคายมันออกมาหรือว่าที่เราเรียกว่าก้อนสำรอกนี่เองซึ่งเราก็จะทำกิจกรรมโดยเก็บเจ้าก้อนสำรอกตรงนี้ค่ะพี่เบียร์มาให้เด็กๆหรือว่าคนที่สนใจคุณพ่อคุณแม่ได้มาลองผ่ากันดูว่าอาหารที่เขากินเข้าไปเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างในธรรมชาติเนี่ยเขากินหลากหลายมากกว่านั้นคือสัตว์อะไรก็ตามที่เล็กกว่าเขาหรือแม้แต่นกด้วยกันลูกนกอื่นหรือนกขนาดเล็กกว่าเขาที่เข้าปากเขาได้เขากินได้หมดเลยฉะนั้นตรงนี้ก็จะบ่งบอกได้ว่าบริเวณที่เขาอยู่เนี่ยมันมีอาหารอะไรให้เขาบ้าง
พอเย็นย่ำคุณเอกับคุณทอมชวนผมออกมาที่ป่าข้างวัดแห่งหนึ่งแถวลาดกระบังย่านชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพพวกเราหลบมุมกันอยู่ตรงรั้ววัดถึงจะดูวังเวงแต่มันทำให้เห็นความจริงอย่างหนึ่งครับว่าเมืองที่ยังเหลือพื้นที่สงบไร้แสงไฟและเสียงรบกวนแบบนี้กำลังหายากขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อกี้เราเจอ นกเข้าจุดมาแล้วอันนั้นหากินได้ทั้งกลางวันกลางคืนแต่ว่านกแสกเนี่ยกลางคืนจ๋าเลยดังนั้นมันก็เลยไปโผล่ในเรื่องเล่าลี้ลับต่างๆแต่ว่านกแสกเนี่ยผมอยากจะแก้ตัวให้มันว่าไม่ใช่นกผีนกผีเนี่ยเป็นความเชื่ออีกด้านหนึ่งนะครับที่คนปฏิติดต่อเรื่องราวแล้วก็ก่อนหน้านั้นมันก็มีที่มาที่ไปด้วยว่าพอนกแสกมาเกาะที่หลังคาบ้านจะมีคนในบ้านเจ็บป่วยนะ3วัน7วันเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนยังบริโภคน้ำฝนอยู่น้ำฝนก็คือตกมาจากธรรมชาติแล้วก็ลงมาตามหลังคาแล้วก็รองอยู่ในตุ่มในโอ่งของคนสมัยก่อนหรือเมื่อก่อนเนี่ยดังนั้นมันก็ครบวงจรของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้การลังแอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในไทยไม่มีแล้วแล้วก็เราก็ไม่ได้กินน้ำฝนแล้วด้วย
นกแสกตัวหนึ่งเพิ่งโฉบมาเกาะบนหลังคาโบสถ์มาตอนไหนไม่ทันได้ยินเสียงปีกเลยครับภาพที่เห็นตรงหน้าถ้ามองเผินๆก็เหมือนหญิงสาวหน้าขาวในชุดขาวในสมัยก่อนที่ค่ำคืนยังมืดสนิทและรอบวัดยังเป็นป่ารกคงไม่แปลกที่ผู้คนจะจินตนาการเพิ่มเติมจนกลายเป็นเรื่องผีสางแบบไทยๆแต่เมื่อเพ่งตามองดีๆจะนกแสกตรงหน้าผมมีวงหน้ากว้างสีขาวรูปทรงคล้ายหัวใจกับดวงตากลมโตสองข้างที่จ้องลงมาชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ผีสาวแต่คือนักล่ายามวิกาลตัวจริงของเมือง
ที่เราท่องก็คือหอนฮูกตาโตเพราะว่าพวกนี้เนี่ยหากินกลางคืนดังนั้นวิวัฒนาการหรือธรรมชาติก็มอบให้มันมีเซลล์ที่รับแสงได้ดีในที่มืดหรือตอนกลางคืนก็พูดง่ายๆก็คือมองเห็นในตอนกลางคืนนั่นเองนะฮะนกแสกเนี่ยด้วยความที่มันตัวสีขาวบินก็เงียบเพราะว่ามันหากินกลางคืนแล้วก็กินหนูเป็นหลักถ้ามันบินแบบตีปีกพับๆเหมือนนกเขานกพิราบดังนั้นมันตกงานก็คือหนูก็รู้ตัวก่อนอาหารของมันรู้ตัวก่อนแล้วก็หนีไป
พอนกแสกบินออกไปทิ้งไว้แค่ความเงียบเราเลยพากันย่องเข้าไปใต้ชายคาโบสถ์แทนที่จะเจอผีสิ่งที่รออยู่จริงๆก็คือกรสำรองนั่นเองครับ
นี่เราเจอแล้วครับพี่เบียร์มันจะเป็นเหมือนนักเก็ตเลยฮะที่เป็นก้อนกลมๆพี่เบียร์ลองเอากิ่งไม้นี่เขี่ยดูก็ได้มันจะมีทั้งที่แห้งๆอันนี้น่าจะหล่นมานานแล้วก็จะมีสดมีเก่าเราเก็บไปได้ทั้งหมดเลยเอาก้อนที่เป็นกลมๆลีๆเนี่ยเดี๋ยวเราเลือกพวกนี้ไปก็เอาถุงพลาสติกนะครับสวมมือแล้วเราใส่ถุงพลาสติกใส่ถุงซิปล็อกนี่ไปก่อน
สิ่งที่เคยถูกฟังว่าเป็นลางร้ายจริงๆแล้วคือสัญญาณบอกว่าเมืองของเรายังพอมีที่ว่างให้ธรรมชาติได้หวนกลับมาพื้นที่แบบนี้ล่ะครับที่เป็นเหมือนหย่อมเล็กๆของการฟื้นคืนธรรมชาติในเมืองและทำให้นกกลางคืนอย่างนกแสกได้ยังมีพื้นที่อยู่ร่วมกับพวกเราได้จริงๆคืนนี้ถ้าบ้านใครได้ยินเสียงนกแสกแว่วมาแล้วก็ขอให้สบายใจกันครับเพราะธรรมชาติยังให้บริการงานดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับเราโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เรียกว่านิเวศบริการนั่นแหละครับในกรุงเทพเราจะเริ่มคุ้นตากับการเห็นกลุ่มคนที่สนใจธรรมชาติทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มารวมตัวกันตามสวนสาธารณะเพื่อช่วยกันเดินสำรวจดูว่าชนิดของสัตว์และต้นไม้ที่พบมีจำนวนเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างข้อมูลที่ได้เขาก็เอามาเทียบกับปีก่อนๆครับว่าอะไรเพิ่มขึ้นอะไรลดลงและอะไรหายไปแล้วก็ใช้เป็นเหมือนดัชนีเล็กๆที่บอกสุขภาพของเมืองได
้ประทับใจกับนกตีทองค่ะเพราะว่ามันตัวเล็กน่ารักแล้วก็สีสันสดใสค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นราชินีนกด้วยค่ะดูนกรู้สึกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็รู้สึกงามว่าธรรมชาติยังไม่ได้เสียหายไปมากก็คือยังสวยอยู่ค่ะ
คุณผู้ฟังที่อยากเริ่มต้นจำแนกชนิดนกและส่งข้อมูลการพบเจอลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับมีแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายและฟรีอย่าง Merlin Bird ID MERLIN แค่เปิดไมค์ให้มันฟังเสียงรอบตัวหรือว่าอัปโหลดภาพถ่ายนกจากมือถือธรรมดาที่ซูมแล้วแตกก็ยังใช้ได้นะครับแล้วใส่ข้อมูลง่ายๆครับตามสิ่งที่เห็นเช่นขนาดตัวโดยเทียบกับนกที่เราคุ้นเคยสีหลัก 2-3 สีพฤติกรรมของมันว่าอยู่บนพื้นบนต้นไม้หรือว่าบินอยู่บนฟ้าพอใส่ครบแล้ว AI ของแอปพลิเคชันก็จะโชว์ชนิดนกที่ใกล้เคียงพร้อมตำแหน่งที่เราอยู่ครับข้อมูลแม่นๆเหล่านี้มาจากคลังข้อมูลมหาศาลและพลังของนักวิทยาศาสตร์พลเมืองทั่วโลกที่ใส่ข้อมูลกันเข้ามาในแพลตฟอร์มออนไลน์สากลด้านนกที่ชื่อ eBird เรื่องราวของนกยังเต็มไปด้วยปริศนาน่ารู้และชวนให้เรากลับมามองธรรมชาติด้วยสายตาใหม่อยู่เสมอๆเพราะทุกครั้งที่เราหยุดฟังหรือได้สังเกตมันคือการเปิดโลกอีกใบที่ซ่อนอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดเหมือนกับที่คุณเอและคุณทอมยังคงชี้ชวนเด็กๆส่องกล้องมองดูเจ้านกเขาจุดตัวน้อยในสวนสาธารณะใจกลางเมืองครับ
น่ารักไหมคะเห็นไหมคะว่ามีคนมาตัดต้นไม้นี้ออกไปเลยเนี่ยเขามีที่อยู่ไหม
ไม่มี
ใช่ไหมแล้วเพราะฉะนั้นถ้า
น่าจะเป็นนกตัวที่มันจะไป
ตรงนั้นเห็นแล้ว
ใช่
หัวด้วย